Znači, predavanje iz predmeta ekonomija, treća godina studija, tema je ekonomska politika, elementi definicije i rezultati i perspektive, rezultati i efekti primjene. Četvrti, tu je greška, 16.4.2007. godine. Znači, ovdje je greška datum, to je normalno, to je to spremljeno za ta datum. Rekli smo, da vas podsjetim, da tajna ekonomije, kada se pređe sa naučnog opisa onih nevidljivih spona koje čine ekonomski život jedne zajednice, jedne države, jedne civilizacije, jedne porodice, kad sa tog terena nekih tajnih ekonomskih veza i odnosa koje su vrlo isprepletane, široke, nekada neuhvatljive, ali se uvek sa istim intenzitetom i istom logikom vraćaju i kažnjavaju, na primjer nerad kažnjavaju sa lošim ili nikakvim ekonomskim valorizacijama, zatim kažnjavaju pogrešne ljudske, porodične, ekonomske i druge poteze, kažnjavaju razne postupke nadležnih činilaca koji donesu odgovarajuće odluke ili učine neka ponašanja koja zajedno kao rezultanta se razlikuju od učinjenih ponašanja i odluka subjekata slične iste vrste. Dve porodice, dva ista primanja, isti broj članova porodice, kuća do kuće stanuju, jedna porodica kupi kola, kupi nov televizor, plazmu, kupi nov frižider, nov kompjuter, druga porodica ne može da stigne da kupi hranu. Šta je? Šta se onda tu događa? Koji je to svet u ta dva sveta i te dve porodice? Ako podignemo analizu na nivo opštine ili na nivo države ili na nivo regiona, ako se dobro sjećate, kod nas postoji ministarstvo ime države za regionalni razvoj. Vi u Srbiji imate delove i regione nerazvijene uopšte i veoma razvijene. Sticaje to raznih okolnosti, istorijskih, prirodnih, ljudskih resursa, ali i nekih drugih faktora koje su vremenom jug Srbije recimo ostavljali nerazvijenim. Ne bi se naš narod džabe ostavljao na jednu malu dosetnicu, što južnije to tužnije. Hoće da kažu da je težak razvoj i život u tom delu Srbije. Otuda je u izučavanju naše teme danas potrebno se podsjetiti da je neki sticaj niza okolnosti, odluka, stanja, prirodnih bogatstava, svega ostaloga uticao da sada Vojvodina bude razvijena sigurno 15 godina po ovom stupnju rasta društvenog proizvoda razvijenija od Leskovca ili neki grad u Vojvodini od nekog grada na jugu. Sve su to, kad se podigne na nivo države analiza, država do države, evo Srbija i Bugarska, sličan broj, mala razlika u stanovnicima, broju stanovnika. Bugarska zemlja koja je kroz istoriju više ratovala sa nama nego što je bila prijatelj. Kao savremeni brakovi u Americi. Više ratuju nego što se vole. Zemlja za koju je Srbija bila ugled u visini načinu razvoja u vremenu iza nas. Pre 80-ih, pre recimo 90-te godine. Te dve zemlje slične po mnogo čemu, komšijske, sada žive u stanju u kome Bugarska daleko, daleko ispred Srbije u svim ekonomskim varijablama. Znači, nešto se tu u tom sistemu celokupne ekonomije i društvenih odnosa izmenilo u tom periodu da je jedna zemlja krenula napred, a jedna zemlja krenula nazad. Sva tri ova nivoa analize, porodica, region ili nerazvijeni okviru države, među državama, traži odgovore u sferi nauke, traži objašnjenja naučna zašto je to sada i ovde tako. Šta je to Srbija uradila? Gde je to Srbija stala na, mislila da je to ludi kamen, on tonu odmah, a drugi nisu. Takav put razmišljenja kakav sad pokušavamo da nametnemo danas, upućuje i ka razvijenom svetu. Pošto smo rekli nekoliko puta da je savremeni svet pun nekih karakteristika koje je nemoguće ne uočiti. Jedna od tih karakteristika koja dominira jeste takozvana globalizacija. Nužan proces globalnih odnosa koji prekrivaju zemlje, prekrivaju uređenja tih zemalja, produkciju i potrošnju tih zemalja, regiona, idu na svetski nivo. Drugi deo koji ne možemo zaboraviti, a opet smo ih pomenuli ovde i treba ga pomenuti danas u analizi, jeste značaj tih multinacionalnih kompanija, koje su takođe svetskog oblika globalizacije i koje je na jedan drugi način od globalnih tokova državnih globalizacija i finansijskih uređuju svoje neke međuodnose i unutar odnose ekonomije i produkcije u okviru multinacionalne kompanije. Kao što vidite, kad se analiza podigne na nivo sveta kao celine, sasvim su drugačiji odnosi. E sad, prelazimo na ovu materiju o kojoj treba da razgovaramo. Šta je sad tu što u sferi ekonomske politike kao politike jedne zemlje, jednog regiona, globalne ekonomske politike svjetskog tržišta karakteristično za ovaj put analize, a i za naučni sadržaj izlaganja? Prvo da vas podsjetim, mi ćemo kad radimo elemente definicije doći do toga kako se definiše ekonomska politika. Ekonomska politika se definiše raznovrsno, bitno je razumeti da je to skup mera, zakona, ponašanja, svega onoga što čine odgovarajući državni i drugi subjekti u usmeravanju razvoja i života jedne društvene zajednice. Jedna društvena zajednica koja se zove Srbija ili region koji se zove Leskovac ili porodica, nije bitno, ili grad Beograd. Svi oni imaju svoje neke mogućnosti razvoja i mogućnosti načina organizacije, taj razvoj i taj život u njima budu bolji ili lošiji. Ekonomska politika ima zadatak da optimizuje te mogućnosti i te resurse jednog oblika organizovanja, preduzeća, dela preduzeća, regiona, opštine, grada, države, regiona kao regionalnog oblika šireg sa više država, Evrope, svetske civilizacije. Sad ćete se vi pitati, pa šta je to odjednom ta ekonomska politika postala sve? Ne. ipak postoji objašnjenje mesta i uloge ekonomske politike i naučno i praktično. Njeni dometi nisu granica koja je reka bez obala. Široki i uticajni i svakoj zemlji bi tada trebala samo jedna i takva aktivnost koja se zove savršena ekonomska politika, pa da ona preskoči fazu razvića i skoči kao postane najrazvijenija, recimo Srbija, najrazvijenija zemlja u Evropi. Postoje niz faktora koji u celini čine jedan sistem života i rada u jednoj zemlji ili u nekoj analiziranoj celini koju smo danas ovde pomenuli. Prvo, to su svi oni resursi koji treba da proizvedu i da u celini ekonomije i razmene sa svetom omoguće razvoj, život i progres. To su prirodno bogatstvo, kapital oličen u fabrikama i mašinama, kapital oličen u ljudima, način organizacije države, način uređenja ekonomije države, način proizvodnje, tržišne razmene, potrošnje. To je vezano za ono kad dve kuće, dva ista izvora prihoda, različito troše, različite stvari i različito imaju. Neko se orijentiše na ovo, neko na ono. Uloga ekonomske politike, kako smo mi definisali, ide u jedinstvu sa nekoliko oblika organizovanja ekonomije jednog subjekta koji mi analiziramo. Može to biti Srbija ili preduzeće, nije bitno. Prvo ide sa normativnim uređenjem kako živi i radi ta zajednica koja zove Srbija. U sferi ekonomije Ustav je nazvao tu oblast zakonskog uređivanja ekonomije, ekonomski sistem i javna potrošnja. Znači imamo jedan skup zakona, skup normi, skup zakona, skup uredbi, skup naredbi, skup odluka, koje zajedno čine jedno predsoblje ekonomske politike ili čine jedan segment, nezamenljivi segment koji uslovljava ponašanje ekonomske politike. Ako mi danas zakonima donesemo odluku koliki će biti porezi po raznim oblastima u poreskom sistemu Srbije, time mi opredeljujemo koliko može jedna ekonomska politika u sferi javne potrošnje, a to znači državne potrošnje, približnije rečeno, može da potroši na osnovu prikupljenih para od poreza. To znači vezani spojni sudovi. Kada bi malo oštrije, crno-belom tehnikom, pokušali da utvrdimo odnos ekonomske politike i zakona i normi, odnosno ekonomskog uređenja, rekli bi da s jedne strane ekonomsko uređenje, svi ti silni zakoni koji uređuju ekonomske poslove, odnose, principe, ponašanje subjekata, formiranje subjekata, izlazak na tržište, finansiranje, poslovanje, svi ti, znači, zakoni s jedne strane uslovljavaju ekonomsku politiku, a u isto vreme imamo i povratnu spregu, vidjet ćete to u knjizi, da sad mere ekonomske politike određuju da li treba sada neke od tih zakona promeniti ili da li su oni dobri, da li se primenjuju ili ne. Ako danas vlada na osnovu uredbe donese odluku o povećanju cene nafte, cena nafte je treba da odluči vlada, predloži ministarstvo za energetiku, složi se ministarstvo ekonomije, sve to u pisanom obliku, ide na sednicu vlade, sednica srpske vlade je relativno uređenim danima i situacijom u kojoj Srbija treba da ima vladu, se sastaje četvrtkom godinama. To već je, čini mi se, 20 godina. Sredom je bila savezna vlada, četvrtkom ova republička vlada, bilo koja kad je bila Jugoslavija. Četvrtkom ona sada donese odluku da tog i tog dana poveća se cena naftinih derivata. Ne govorimo samo sada o razvoju. Samim tim, to utiče na mere i ciljeve ekonomske politike u toku. Kad si ti već, znači, u decembru počeo u svoju ekonomsku politiku za jednu celu zemlju, za celu godinu, a gorivo poskuplja danas, ti već imaš, znači, potrebu da i moraš da se polako prilagođavaš zakonskim ponašanjima onih subjekata koji su nadležni da donose takve zakone ili uredbe. Vi znate da postoje više tih dokumenata koje su zakonske snage. Osim zakona postoje uredbe, postoje naredbe, postoje odluke nadležnih organa, za opštinu, to s opštinskog veća ili skupštine opštine, za Vojvodinu, takođe Vojvođansku, za Republiku, to su Republička vlada i Skupština. Hoću da kažem da je sistem skup mera, ciljeva, nosilaca, sve to što čini ekonomsku politiku jedne zajednice za vas nerazumljivo ako ne shvatite ono što je najbitnije u tim međuodnosima. Jedna ekonomija jedne zajednice je onako kako smo mi to govorili na početku godine. Optimizacija u datim uslovima objektivnih ekonomskih činjenica. Mašina, škola, ljudi i načina njihove organizacije. U isto vreme, to i takvo obličje uređivanja ekonomije ima svoju normativnu stranu, kroz ekonomski sistem i javnu potrošnju ili javne finansije, ima svoju nužnu ekonomsku stranu. Mi možemo proizvoditi do besvesti jedan proizvod. Recimo, sad znam, evo neki džemper crveni, kao što je ova kolegica. Ali neće niko da kupi, osim onaj ko voli tu crvenu boju, a čak i on neće, a kupi je nevrata džemper. Znači, ipak uređivanje ekonomije podrazumeva i one tržišne zakone i zakon vrednosti koje smo mi izlagali na našim predavanjima, koji su objektivni i nužni. Da ponovim. S jedne strane, objektivnost strukture mašina koje uređuju proizvodnju, strukture sirovina koje trebaju strukture radno-sposobnog stanovništva. S druge strane, kad počnu te mašine da kuče i zvuče, kad počnu ti kompjuteri da se pale i radi na njima, kad počnu te olovke da pršte od pisanja, kad počnu te knjige da se izlizuju od čitanja, jel tako, a ne novine, tada još uvek ne znamo šta radimo. Mi radimo i to je dobro. A tržište će da kaže po zakonu i kriterijima ekonomije je li tu intenzivnost, produktivnost, standardizacija i ostalo bitno. I to je ono što mi zovemo objektivni tok. To je ulepšavanje reke, da bude čista, lepa i što prohodnije, da ima što manje smetnje od strane drveta ili neče drugo. Da teče život Srbije što bolje i napred. I sad se odjednom, posle velike svetske ekonomske krize, javlja država koja hoće da se meša u te i takve odnose. Naterala je kriza, naterala je ono što se dogodilo te velike, u tih godina 29. 33. godine, gde su sve berze stale, banke zatvorile, preduzeća stala, ljudi ostali bez posla, ulične kuhinje, jedan haos koji može se kaže samo dogodilo, spomenulo se, a ne dogodilo se. Mada i sada postoje naznake da je američka ekonomija i uticaj i sa te strane u velikoj krizi kad su u pitanju berze, neki čak procenjuju da se mi približavamo realno izvorima velike krize u svijetu koja je bila 29. svjetske krize, jer je ta kriza počela u sferi monete, u sferi banaka. Sad počne u sferi monete, u sferi berzi i u sferi banaka. To vjerovatno se stigle pročitate. Ako niste, naćete te analize u novinama, nije loše da znate šta se to događa u Americi. Potrošačko društvo i želje da reši socioekonomski ambijent građana krenulo je na to da kreditira van kriterija ekonomije u koji su vezani za funkcionisanje banaka, gdje se tačno zna koliko su rezerve, koliko možda kreditiraš, da bi moglo da to, ako ne može subjekt da otplati, ti odmah da otplatiš kao banka. Znači, banke su otišle na neki svoj sistem ponašanja, gdje su dale svim Amerikancima koji su želili kredite za kuće. Stanovi su bili skupi, kuće i stanovi, zbog toga što su i krediti imali visoku kamatu, a i trebalo je mnogo stanova kao što sad treba u Beogradu. I ljudi su ušli u te hipoteke. U međuvremenu, kuća koja košta 200.000 dolara je dovedena u situaciju, palo je cena i tržište pogošano u sferi prodaje kuće i stanova, i sad se našao onaj koji je podigao kredit u vrlo teškoj situaciji, time i banke, a time i dolar. Prvo, on ako proda tu kuću, da bi vratio dug i kamatu i da nešto sebi malo kupi, ne može da zaradi ni pola od onoga što mora da otplati u obliku kredita. Drugo, pale plate i nema od čega da otplati kredit. I tada dolazi do pucanja. U međuvremenu, svi ti papiri oko hipoteka, svi ti papiri oko kredita su otišli na berzu i počeli se vrte i kupio drugi. Ko zna gdje se nalazi vaš papir vrednosti, menica ili dokazi, dokument da je to, da je hipoteka na tu i tu kuću koju ste vi potpisali, treba da stupi na snagu tog i tog dana ako ne otplate kredit. I onda se događa čudo u Americi. 100.000 ljudi gubi kuće, banke uzimaju te kuće, prodaju bud zašto da povratili svoju glavnicu i kredit i kamatu. Ako su prodale te menice, onda se oni nalaze sa tim koji hoće da se naplati, prvo njega isplaćuju. Tako da je opšti haos na berzi u Americi, time pada vrednost dolara, a nama, nažalost, skače cena goriva. Tako, bar je neko napravio uredbu koja je kod nas, ako skače cena sirove nafte, da berzi svjetskoj skače i cena goriva. Sve sam to ispričao da bi vam rekao da ova ekonomska politika ipak ima svoju neku objektivizaciju u realnim odnosima ekonomije, ali da ona ima za cilj, globalni cilj je optimizacija jedne ekonomije. Ekonomska politika sastoji od silnih ciljeva koji imaju socijalni, ekonomski, ekonomski, produkcioni i svakakav drugi karakter, niz ciljeva koji su sa svoje strane inkupativni. To je jasno, ako ti treba da doneseš odluku danas u Srbiji da praviš puteve po celoj Srbiji, nema para za fabrike. Nemaš odakle. Nema para za druge izdatke. Ako želiš, recimo, da praviš određeno je u Beogradu da se napravi 15 ulica u ovoj godini. Toliko novca izdvojeno. Po kvadratnom metru zna se koliko košta asfalt, kanalizacija, sve što menja, kablovi i tako dalje. I sad je ekonomska politika tu kad, gde i kako napraviti te ulice. Ti možeš tih 15 ulica iste ulice. Mi smo bili svedoci da je, recimo, iste ulice u krugu dvojke se preslače svake druge godine. A zato imate u okolini Beograda, u opštinama beogradskim, ulice koje su blatave još nisu ni šunak rasutnije. Znači, ekološka politika je tu u sferi da se odluči u kom pravcu. Ona usmerava ono što se zove život, ekonomija i kapital. Novac. E, tu dolazimo do one tajne koju treba da, nadam se, kad budete čitali knjigu, razumemo, a da ćete vi razumeti, to je da sad s jedne strane imamo objektivne ekonomske okolnosti, ekonomske zakone, država, norme, uredbe, zakone kroz ekonomski sistem i javne financije. I šta je onda ekonomska politika? U takvom jednom uređenom sistemu. Ekonomska politika je subjektivni pristup svim ovim objektivnostima o kojima smo sad govorili. Šta mi kao zajednica, manja od porodice do Srbije, želimo u periodu za koji se donose mere ekonomske politike da postignemo. Mi se, znači, sad u ovoj sferi koja je ograničena, ove tri sfere su ograničene i vrlo stabilne, polako krećemo, tražimo optimalna rešenja, ali takva rešenja da dođemo do odluka koje su korisne i koje će pokazati razvoj i rast celine sistema, u ovom slučaju Srbije, razvoj i rast Srbije. Ako je, recimo, ajde primjer, da ćete razumjeti, verovatno hoćete, ako je, recimo, poljoprivreda razvojna i noseća grana progresa Srbije, normalno je onda da u sferi ekonomske politike svi oni subjekti koji donose odluke vezane za poljoprivredu, od vlade, ministarstva za poljoprivredu, privredne komore, pa i skupštine, odbora za poljoprivredu i onih odluka koje skupština donosi, a koje se tiču skupštine, moraju o tome voditi računa. Ne možemo mi onda subjektivnom voljom i merama ekonomske politike koje su izraz naše glasanja i pravljene na neke računice, ne možemo mi sada da ograničimo život i rad poljoprivrede koja je nosila razvoja Srbije. Ne možemo, a da ne pomognemo kreditima, da se ne zaseje samo 420.000 hektara pšenice kad može se da zaseje milion. Da ne uvozimo 200.000 tona kad možemo da izvezemo milion. Znači, ekonomska politika ima ciljeve da te mogućnosti optimizuje. I da kaže, stanite, stani mire, je skupio onaj sok? Jesu. E, zašto on kupio ovaj sok? Zašto pije ujutru? Treba, želi to. Šta treba biljki ujutru da bi mogla živjeti? Sunce i voda. Gde je ta voda u Vojvodini? Nema kanala, začepljeni, bačeni, đubre, sve to naopako, više je to otpad nego što je kanal. A milioni strpani u te kanale za navodnjavanje. I onda kaže, stante, pa ceo svet finansira poljoprivredu, kreditira. Zašto? Poljoprivreda je jedina grana u svetu koja je, da kažem tako, grejs period, dospeće duže od 6 meseci povratka plasiranih sredstava. To pojedinac, to grupa seljaka, to poljoprivredna firma teško može da podnese. Da poseje pšenicu i da čeka toliko dugo vremena da je božanje obradi kako treba i proda. Jedino može kredit. Kad bi Amerikanci ustavili ili obustavili kreditiranje farmera u Americi, za pola godine bi bio kolaps poljoprivrednih proizvoda. Jer to nema novca, nema. To vam je tako. To nije ovo što se kod nas zove nacionalni investicioni plan, da je neko da kupi mašine da proizvodi. To je drugo nešto. Ovo je ipak ona sfera gde se mere ekonomske politike izražavaju kao opšti ciljevi društva vesan je za to da je to najvažniji potencijal razvoja Srbije u prirodu pred nama. Reke, poljoprivreda. Imate sad
još Marko, ajde onaj drugi nađe, pa vrati, daj mu onu šemu, pošto sam pošto pogledivo ima od čega i kako se polaže.
To je suvan predavanje, ali tako?
Čini mi se, sad ću imati čovjeka. Dobro, vrati, nađe šemu. Ova druga. E, vidite, svaka ekonomska politika u globalnim društvenim razmjerama mora da računa, da vodi računa o tim globalnim ekonomskim kategorijama. Znači, ekonomska politika za razliku od ekonomije jednog preduzeća ne polazi od radnog mesta, ne polazi od najsičušnije ćelije proizvodnje kapitala, nego polazi od globalnih pomeranja u društvu i globalnih mogućnosti društva i na osnovu toga se polako vraća ka izvorima da se oni ostvare. Ekonomska politika nema svoju svrhu ako je urađena ili napisana, programirana sa svim ciljevima, nosiocima i ostalo za samo jedan period od 6 mjeseci i godinu dana. Zato se i ekonomska politika kombinuje sa ekonomskom politikom za godinu dana, u skoro svim zemljama sveta donosi se dokumenti subjektivnog, političkog i društvenog djelovanja na ekonomiju i razvoj ekonomije za godinu dana. I usvajaju se krajem godine, važe od prvog naredne godine. Ali takav jedan dokument uvijek prati memorandum o nekom kontinuitetu 5 pa i više godina. Kod nas u ovom slučaju je to 5 godina. Znači, nema ekonomske politike na nivou društva koja se spušta do opštine i mjesne zajednice, a da ove globalne kategorije koje su ovde ne složimo i ne vidimo njihovu realnost. One moraju biti kompatibilne, a ne inkompatibilne. Vi imate u knjizi taj sistemski pristup opijaše, to je u stvari da jednu ekonomsku politiku posmatramo kao sistem, teorijski sistem, veliki sistem. I onda su sve te odluke takve da ne mogu biti protivrečne, ne mogu biti jedna protiv druge. Ne može svaka odluka za sebe da sprovozi, može ustaviti u nekom sistemu. Svaki post-sistem mora biti funkcionalan. Ako nije u funkciji celog sistema, onda tu nešto nije dobro, zovemo kriza. Recimo, ako investicije planiramo da u ovih godina budu 8,3%, 17, 3,6, 3,9, 2,6, verovatno je, Ministarstvo za industriju selo je jedno 6 mjeseci proučavalo koje su to investicije i kolike treba da budu u Srbiji, a još uvijek ne gde i u kom obliku, nego samo globalni pristup. Međutim, to je sad jedna mala ekonomska zakonitost, bez koje ne možemo se tu razumemo kao ekonomisti, a vi to razumete. Ako mi odredimo da budu investicije, evo njih u Grbu, 15,2% u 2006. Što nisu bile naravno. 24,4% u 2007. Što također nisu bila, uzmem na primjer da jesu. Onda, ako hoćemo da budu 30, moramo da umanjimo druge oblike potrošnje koje su ovdje poređane. Moramo da umanjimo, recimo, državnu potrošnju ili da umanjimo ličnu potrošnju, evo, da bi ovu poboljšali. Znači, mora biti funkcionalan sistem. Svi oblici potrošnje su uređeni. Ono što jedna društvena zajednica koja se zove Srbija 2008. godine može da potroši jeste onoliko koliko proizvede plus kredit. Ono što vaš otac i majke i vi možete potrošiti u jednoj godini je samo onoliko koliko je plata plus kredit. Može se dogoditi da nešto prodate u međuvremenu, ali obično pametan čovjek, domaćin, on sačuva taj deo novca od prodaje zemlje ili stane ili nečega druga. Za crne dane, za udari, za ovo doma. I ti stvori kad su neki, pa vidjet će se udate vi urite, redno možda se nađe ovaj, da kažem tako, država uređena da vas čeka stan i opremljena. Nego uvek je muka, previ se udala 10 puta da nije ko će živjeti sa roditeljima, bilo čim. Zbog toga je trči Amerika na te kredite. Zbog toga je američka ekonomska politika učinila sljedeće. Smanjila cene, produžila vreme otplate, smanjila cene, cene kamate i dozvolila mladim ljudima da brzo uđu sa ličnim kartama, nešto je za drugo. Social security, ona njihova kartica i njih dvoje i uzme kuću. U sam na kredit. I pre udaje one već to vrede i udaje vredba i ulaze tamo i žive. Posebno zapad koji se dosta razlikuje po kulturi porodičnog života od naše kulture. Vrlo brzo se odvaja sa masađe svaki šampor. Znači se vi devojke takve da se udati i odate kod velike sekre. Ona kaže da je stala uvek dežurni krivac, a vi kaže da ste vi. Ta jedna produkcija jedne zajednice koja zove Srbija, za jednu godinu koja zove 2008, može da se potroši samo toliko u sredini. Ali na šta može da se potroši? Na nekoliko izdataka. Lična potrošnja, plate i ono što mi je kao pojedinstvo potrošnje. Opšta potrošnja, državna potrošnja. Ono što se država, preko države troši. To su bolnice, škole, ulici, putevi, sve što država odvijeće kad budemo radni, javno potrošuju, potrošuju. Investicija potrošnja, ono što se potroši za investiranje, za nova radna mesta, nove fabrike, novu proizvodnju, novu naučnu proizvodnju, novu kulturnu proizvodnju itd. Nema, ako se uzme više za jednu, manje je za drugu. Ako više uzme država u sferi budžeta, kroz takozvanu fiskalnu presiju, manje je za ova dva oblika potrošnje. Za investicije i za sličnu potrošnju. To je makroekonomija. Od toga mora da pođe svaka makroekonomija, uključujući i ekonomsku politiku makro nivou. Od toga ona mora pođe. Koliko je jedna zemlja i kako hoće taj kolač koji se zove društvena produkcija, društveni bruto proizvod, za jednu godinu 35 milijardi, kako hoće ona da to potroši. E to se, to spada u tu sferu gdje ekonomska politika dobija snagu svog ponašanja, silu svog ponašanja. Vidite, recimo, 2008. 27 milijardi, 27,2, to znači 8,324, 25 milijardi evra je to, taj predračun, 26 milijardi evra predračun da mi povrednostno proizvedemo u ovoj godini kao zemlja u celini. Da li je to tačno, to je drugo pitanje, ja samo iznosim ovaj podatak. Znači, važno je da shvatite da ako hoćete da shvatate da projektujete jednu ekonomsku politiku jedne zemlje, prevedeno na jezik onoga što smo danas razmatrali, kako društveno organizovana zajednica želi subjektivnim oblicima ponašanja, nezavisno od kapitala, rada, socijalnog stanovništva i ekonomije, produktivnosti, intenzivnosti i tako dalje, kako ona hoće da razvija zajednicu. U kom pravcu želi da je razvija? Tada postaju ove globalne kategorije veoma značajne, pre svega i kao polazne, a to su globalne kategorije 2007. i kako se planiraju 2008. jer od toga zavisi i polazi oblik ekonomske politike. Ne može se planira ekonomska politika za 2008. bez izučavanja iskustva egzaktnog iz 2007. godine. I zato svaki teoretičar ekonomske politike insistira na kontinuitetu najmanje 5 godina ocene ekonomske politike. Da li smo mi i kako provodili tu ekonomsku politiku i zašto smo odustali od nekih opredeljenja? Zašto je recimo 6% ove godine porasto? Zašto 6,5% prošle, ovaj iduće? Zašto 6,5% iduće? A inače to je diskutabilno. Jer je društvo, prvi porast društva bruto proizvoda Evropske unije 2%. Amerike neće biti 2%. To je toliko ambiciozno da je to za nauku nevjerovatno. Prebaci mi, molim te, na ove druge dela. Da se ćemo pomoći. Ja treba da vas uputim danas, i to piše u knjizi, sve imate u knjizi, ništa ne morate od ovoga prepisivati, ovo je preuzeto iz knjige, u šta je to ekonomska politika. Skrećem vam pažnju na ovaj citat koji postoji. Ekonomskom politikom država propisuje opšte uslove privređivanja, mere budžetske politike, monetarne politike, kreditne politike, zatim politike potrošnje, cena, nadnice i tako dalje. Država je glavni, ali ne i jedini subjekt ekonomske politike. Ukupni rezultat svih dejstava raznih segmenata ekonomske politike treba da bude privredni rast i razvoj, odnosno optimizacija svih onih resursa i progres cele zajednice. Inače, svrhe druga ekonomska politika nema. Tu smo napisali jednu definiciju koju sam ja dao zajedno sa mojim kolegom Ljubisom, to ćete vidjeti, i osim da je veoma teško i prioritetno teško je definisati ekonomsku politiku, vidjeli ste to i danas, koliko je vama nejasnoća, šta je to, kako se to donosi, mnogo nejasno. Ako s jedne strane nam treba 100 milijuna dinara da kupimo 10 mašina i damo desetorici mladih ljudi da se zaposle i počnu da rade, a treba nam u isto vreme uspinjača za skijanje, treba da vidimo ko je, možemo samo jedno da kažemo. Šta onda je optimalnije za ekonomiju? Šta je bolje? Neko će reći bolje su mašine, drugi će reći nije tačno bolje uspinjača, jer tu ona popenje zimi toliko i toliko ljudi puta cena, to je zarada veća nego od tih 10 mašina. Sve to ima svoju logiku, ja ne ulazim u to, ja samo kažem kako je ozbiljna stvar programirati, projektovati jednu ekonomsku politiku jedne zajednice. I onda smo naveli ovdje tri. Zapamtite ovaj deo, to je za vas najvažnije. Tri elementa za razumevanje i definisanje ekonomske politike ima na pismenom, bit će na usmenom i tako dalje. Šta se odiše? Na jednoj strani je postojeći industrijski materijalni stepen razvoja i stepen kulture datog društva, pozicija prema savremenim preobražajima svjetske ekonomije i globalnim procesima u kojima data zajednica egzistira. Što podrazumeva ulogu nauke, naučne projekcije, stvaralaštva, informacijskih preobražaja, internet moći, segmenta računarskih dometa kao drugih promjena oblasti automatizacije proizvodnih snaga. Ovdje dajemo taj materijalno nužni oblik bez koga nema ekonomske politike. Sve mora da obuhvati. Mora da obuhvati apsolutno gdje smo mi, koliki je naš industrijski kapacitet, šta radimo, koji je naš stepen razvoja, kakav je stepen kulture. Nikad Srbi neće raditi, to smo rekli, jednom kao Slovenci. Kultura rada je ispod Slovenci. A ne mora se ti ljuti barga, a i znam Crnogorska, tako. To ne mora znati. To je više Crnogorci izvikani, a i oni su radni ljudi, nisu... Ne.
Šta kaže?
Predrasude. Predrasude. Bez veze. Kažu da... A svugde isto. Gde god okrenete isto. Imate one koji dozvoljno rade, imate one koji malo manje rade, koji više rade. A znaš se, princip je jasan. Japanci nikada, kaže statistika, 95% Japanaca ne iskoristi svoj celogodišnji odmor. Zatim tu je celishodnost politike, znači opravdanost onih mera koje smo mi doneli, a zovu se ekonomska politika. I najzad tu je uvažavanje ekonomskih zakona koji su nužni. Mi možemo šta god hoćemo uraditi sve ekonomske politike i imamo razuma, da će ovaj društveni bruto proizvod malo pre biti 100% veći u idućoj godini. Ali ekonomski zakoni, ekonomske mogućnosti nam kažu nije 100%, nego će biti 4%, a neće ni 6,5% koliko je planirano. I onda je sukob između tih pokazatelja i realnih efekata ekonomske politike prisutan svake godine. Prošle godine je inflacija planirana 6%, bila je po računima svih više od tu negde 11,5% i 12,5%. Sve su to pokazatelji da shvatanje ekonomske politike nas vodi na pravi način, naravno, i razumevanje ekonomske politike kao nauke i ekonomske politike kao konkretnih oblika i ponašanja svih onih koji donose ciljeve, mere i ostale stvari, sprovode ih, da je to jedno od pitanja koje je izuzetno značajno i koje je pred nama mora da se izuči u sferi nauke, zato je ekonomska politika i nauka i mora da se menjaju instrumenti u sferi politike. Toliko je za danas, mi nastavljamo ekonomsku politiku i sledeći put, radit ćemo taj ekonomsku politiku kao nauku i odnos prema drugim delovima kao što je politika, politika razvoja, privredni sistem i tako dalje. Izvolite, imali pitanja?